Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli, petak je 2. septembar, ovo su naslovi emisije. Skupština Crne Gore odlučivaće o razrešenju predsjednice parlamenta Danijele Đurović. U međuvremenu, partije koje su nakon izbora 2020. formirale skupštinsku većinu, na sastanku u Podgorici pokušavaju da dogovore izlaz iz političke krize nastale padom vlade Dritana Abazovića. Počeo samit Otvorenog Balkana u Beogradu. Stručnjaci Ujedinjenih nacija procjenjuju bezbjednost najveće nuklearne elektrane u Evropi, Zaporožje u Ukrajini. Bivši američki predsjednik Donald Trump razmišlja da se kandiduje za predsjednika 2024. izjavio njegov zet. U narednih pola sata čućete, u Skupštini se očekuje sjednica na kojoj će se raspravljati o razrešenju predsjednice parlamenta Danijele Đurović.
Do rasprave o razrešenju predsjednice parlamenta dolazi 2 nedjelje od izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića.
U Hrvatskoj je za 8 mjeseci ove godine 11 žena žrtava femicida. Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb kaže da samo maksimalne zatvorske kazne mogu smanjiti crne brojke femicida.
Tada bi došli u situaciju da nam brojke femicida bude u padu. Zašto? Pa zato što na ovakav način kako sada radimo, zlostavljačima i pedofilima, šaljemo jasnu poruku. To što ste vi učinili je nekako bagatelno djelo.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da nema zvanične potvrde o tome da iza sajber napada na državne institucije stoji Rusija. Citiram, meni se čini da je bio ubrzan stav dijela institucija sistema potpredsjednika vlade i Agencije za nacionalnu bezbjednost da iza ovoga stoji Rusija jer mi za to nemamo zvaničnu potvrdu, niti su naši međunarodni partneri mogli da tu stvar potvrde ni demantuju. Kraj citata. Rekao je Abazović za Podgorički dnevnik vijesti. Na pitanje na osnovu čega su oni iznijeli takav stav, Abazović je kazao da je to bilo politički motivisano. Vladimir Bilčik, predsjedavajući Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, ocijenio je da Demokratski front ne vidi kao rješenje za proevropsku vladu i naglasio da takav rasplet ne bi imao podršku Evropske unije. Citiram, imam veoma ozbiljne sumnje da bi Demokratski front mogao biti odgovor koji bi Crnu Goru poveo ka istinski proevropskoj vladi. Ne mogu ni da zamislim scenariju u kojem bi se to desilo i u kojem bi to bilo kredibilno rješenje koje bi imalo podršku i povjerenje Evropske unije. Kraj citata, kazao je Bilčik za Pobjedu. U Beogradu se održava samit u okviru Otvorenog Balkana koji je okupio zvaničnike država te inicijative, ali i Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Turske. Od uspjeha ovog projekta zavisi koliko ćemo da učvrstimo mir i stabilnost u našem regionu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku samita, kome prisustvuje i premijer Crne Gore u tehničkom mandatu, Dritan Abazović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska državna kompanija za nuklearnu energiju Energoatom optužila je Rusiju da ometa posjetu misije Međunarodne agencije za atomsku energiju kako bi spriječila da napravi nepristrasnu procjenu situacije oko Zaporoške nuklearne elektrane, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao da bi istražitelji i dalje mogli da igraju ulogu u izbjegavanju katastrofe. Obaranje drona kod kineske obale koji je nadgledao ostrvo pod kontrolom Tajvana bilo je najprikladniji potez nakon ponovljenih upozorenja, a Kina bi trebalo da bude uzdržana, kazao je danas tajvanski premijer Su Ceng Chang. Bivša liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi, koju je zbacila vojna hunta, proglašena je danas krivom za izbornu prevaru i osuđena je na 3 godine zatvora sa prinudnim radom, navodi izvor upoznat sa postupkom, a prenosi Reuters. Dobitnica Nobelove nagrade i ključna figura u Mjanmaru u višedecenijskoj borbi protiv vladavine vojne hunte nalazi se u pritvoru nakon vojnog udara početkom prošle godine i već je osuđena na više od 17 godina zatvora. Ona negira sve optužbe na svoj račun. Potpredsjednica Argentine je za dlaku izbjegla atentat nakon što se oružje naoružanog muškarca zaglavio dok je ciljao na nju. Cristina Fernandez de Kirchner je pozdravljala pristalice ispred svoje kuće kada je muškarac izašao iz gomile i uperio joj pištolj u lice. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razmišlja da se kandiduje za predsjednika SAD-a 2024. To je danas rekao njegov zet i bivši pomoćnik Gerard Kushner. Znam da on očigledno razmišlja o tome, mrzi ga kad vidi šta se dešava u zemlji, rekao je Kushner za Sky News.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Skupština Crne Gore danas bi trebalo da odluči o sudbini predsjednice parlamenta Danijele Đurović. Njeno razrešenje su inicirali poslanici Demokratskog fronta i Demokrata, a za takvu odluku potrebno im je da glasa 41 poslanik. Da li će i Skupština ostati bez čelnika u trenutku kada Crna Gora ima vladu u tehničkom mandatu, državno tužilaštvo bez vrhovnog državnog tužioca, Ustavni sud na ivici kvoruma i Sudski savjet kome nijesu izabrani nedostajući članovi, znaće se u popodnevnim satima kada bi trebalo da bude obavljeno glasanje, izvještava Srđan Janković.
U inicijativi poslanika Demokratskog fronta i Demokrata se navodi da je predsjedavanje šefice parlamenta Danijele Đurović obilježilo, citat, kontinuirano kršenje akata kojima se uređuje način funkcionisanja Skupštine Crne Gore, kraj citata. Nedopustivo je da onaj ko je zadužen da se stara o dosljednom sprovođenju procedura iste krši, sprovodi anarhiju, onemogućava započeti dijalog o deblokadi institucija u pravosuđu i tužilaštvu i izradi izbornog zakonodavstva, direktno ugrožavajući evropski put Crne Gore, navodi se u zahtjevu za razrješenje predsjednice Skupštine Danijele Đurović. Do rasprave o razrješenju predsjednice parlamenta dolazi dvije nedjelje od izglasavanja nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Za razrješenje predsjednice parlamenta inicijativu su potpisala 32 poslanika, dok je za odluku potreban 41 glas člana parlamenta. To znači da će osim Demokratskog fronta i Demokrata za razrješenje morati da glasa još 9 poslanika. Protiv razrješenja Danijele Đurović izjasnili su se Socijalistička narodna partija, kojoj Đurović pripada, i Građanski pokret URA. O tome kako će glasati Demokratska partija socijalista, manjinske i građanske stranke, one se nisu izjašnjavale. U međuvremenu je održan sastanak stare parlamentarne većine na zahtjev Demokratskog fronta, na kome su najavili da će pokušati da pronađu rješenje političke krize koja je nastala padom vlade Dritana Abazovića. Sastanku su prisustvovali lideri stranaka koje su činile tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, koje su na izborima 2020. godine osvojile natpolovičnu većinu i formirale prvu vladu Zdravka Krivokapića. Krivokapićeva vlada je trajala do februara ove godine, kada je oborena na inicijativu tadašnjeg potpredsjednika Dritana Abazovića i uz pomoć glasova tadašnje opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Potom je izabrana nova vlada Dritana Abazovića koja je funkcionisala nešto preko 100 dana, a oborena je zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je od najvećeg dijela partnera u vladajućoj većini ocijenjen štetnim po interese Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ulcinjska solana na krajnjem jugu Crne Gore je odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Evropu, ugrožena je prekidom proizvodnje soli. Država je 2019. ovaj prostor označila parkom prirode i pokušava da sanira posljedice dugogodišnje devastacije i opravda epitet ptičjeg raja. Prilog Dubravke Rajčević.
Polovina ptičjih vrsta registrovanih u Evropi boravi u Ulcinjskoj solani, jednom od najatraktivnijih staništa ptica na Jadranskom koridoru za migraciju selica. Prepoznatljivi simbol solane je flamingos, koji tu provodi cijelu godinu. Prestankom rada fabrike za proizvodnju soli Bajo Sekulić, koja je već deceniju u stečaju, pogoršani su ekološki uslovi za ptice koje sada imaju manje vode i hrane, objašnjava Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za proučavanje i zaštitu ptice Crne Gore.
Ono što se posljednjih par godina desilo jeste da nije se adekvatno upravljalo ovim područjem, jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Pod pritiskom domaćih i stranih ekologa, vlada je solanu 2019. godine proglasila zaštićenim područjem i najavila njenu hitnu sanaciju, na kojoj radi uz podršku nevladinih udruženja, eksperata i lokalne samouprave. Dina Skarep iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Jedan scenarijo je da solana bude pokrivena vodom u cilju očuvanja prirode, a drugi scenarijo koji bi mi najviše voleli da se dogodi u budućnosti je da ponovo pokrenemo proizvodnju soli. U cilju pokretanja proizvodnje soli tu ima još mnogo koraka koji nas dele od toga da se taj cilj postigne.
Jedan od problema za kreiranje jasnijeg plana revitalizacije fabrike soli jeste nerazjašnjeno imovinsko pitanje solane. Predstavnik bivših radnika solane Veselin Mitrović očekuje da bi uslovi za berbu soli bili mogući za 2 godine.
Ja očekujem, ako ne bude nikakvih problema, 24. da vidimo mi prve soli, kristalizacione bazene sa solju.
Oko 250 vrsta ptica koje su registrovane na Solani privlači brojne posjetioce uprkos skromnoj turističkoj ponudi.
Vrlo mi se dopalo da gledam ptice, flamingose, pelikane. Ono što bih volio da se poboljša, vidio sam dosta plastike koja dolazi iz mora. Možda bi trebalo prostor očistiti od smeća.
Možda neke putokaze treba postaviti kako bismo pronašli osmatračnice za razgledanje ptica i možda informaciju koliko je potrebno da se pješači, jer je u pitanju prilična razdaljina.
Solana je od 2019. na Ramsar listi svjetski značajnih močvarnih područja.
To nisu samo naše ptice, već da su to ptice koje su čitave Evrope pa i sveta. Veoma je važno da im omogućimo i ostavimo uslove da prežive zapravo taj njihov dugi i mukotrpan migratorni put, jer nije ni malo lako iz Afrike bezbedno pre svega stići, prevazići sve prepreke koje se tu nalaze. Ulcinska solana ima sve što je potrebno, samo fali malo više naše aktivnosti, volje, da doprinesemo da ovo područje zaista bude kao što je nekada bilo ptiči raj.
Početak radova na sanaciji solane iz Ministarstva ekologije najavljuju za mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rajčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prestala da izdaje ulazno-izlazna dokumente za građane Kosova, a sa ovakvim dokumentom, koji se koristi u zamjenu za ličnu kartu, Kosovari su već 11 godina bili opremljeni za ulazak na teritoriju Srbije. Sada ni Kosovo neće izdavati takva dokumenta građanima Srbije, izvještava Sandra Cvetković.
Prvi dan implementacije Briselskog sporazuma između Kosova i Srbije o ukidanju ulazno-izlaznog dokumenta odvija se bez problema. Ekipe Radija Slobodna Evropa bile su na prelazima Jarinje i Merdere i sa obe strane su građani sa kosovskim i srpskim ličnim kartama prelazili granicu. Dragan Milosavljević, profesor Univerziteta u Mitrovici, koji je na Kosovo ušao preko prelaza Merdere, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Pa jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Preko Jarinja je sa kosovskom ličnom kartom u Srbiju ušao Ljiridon Šalja iz Podujeva. To je za njega bio prvi put da mu srpska granična policija nije izdala ulazno-izlazni dokument. Poručuje da je dobar osjećaj, ali napominje da ni ranije nije bilo problema. Prošli smo bez problema, nismo imali problema, nikada je bilo dokumenata za ulazak i izlazak, samo što smo morali da ih vadimo, nikada nismo imali problem, nismo imali neke prepreke, ali sada je bolje i lakše, kao u Evropsku uniju, kaže Šalja. Zoran Čeperković iz Leška, opština Leposavić na severu Kosova, dogovor o uklanjanju ulazno-izlaznih dokumenata opisuje kao nešto dobro.
Kao dobro, slobodno je mirno, šta ćemo? Za sad niko ništa ne preduzima dobro. Kao očekujem dogovor, mir. Šta očekujem, bude mirno, da. Živimo mirno vama.
Nebojša Lekić iz Preoca, opština Gračanica kod Prištine, smatra da se sporazum Kosova i Srbije o dokumentima uglavnom odnosi na sever Kosova, jer, kako kaže, Srbi na jugu imaju dokumenta obe zemlje.
Ja imam duplo. Imam i srpsku i kosovsku ličnu kartu, tako da mi u principu i nemamo neki problem. Čitav ovaj dogovor je, čini mi se, samo za ljude sa severa Kosova.
Ukidanje ulazno-izlaznog dokumenta je u ranim jutarnjim satima 1. septembra potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svečlja sa granične tačke u Brnjaku. Svečlja je izrazio nadu da će se ovakvom dinamikom nastaviti i sa ostalim odlukama koje donosi vlada Kosova, te izrazio nadu da neće biti problema ni prilikom preregistracije vozila sa srpskim tablicama na one RKS u naredna dva meseca. Kosovo nije odustalo od namere da se 1. septembra započne proces preregistracije automobila sa srpskim oznakama na RKS tablice. Procenjuje se da u opštinama na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama, kao što su KM Kosovska Mitrovica, PZ Prizren ili PR Priština itd. Te tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre desetak godina, također na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Za zvanični Beograd, kako je to rekao ranije direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković, prihvatljivo rešenje bi bilo da se ponovo uvedu statusno neutralne KS tablice, što Kosovo odbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u obraćanju građanima putem Facebooka na srpskom jeziku objavio da je 1. septembra počela i zamjena registarskih tablica Srbije onim kosovskim RKS i da će proces trajati do 31. oktobra. Kazao je da će građani u naredna dva mjeseca moći da preregistruju svoje vozila u 34 centra širom zemlje, te da prilikom prelaska na zvanične tablice neće morati da plaćaju takse i ostale obaveze koje mogu dostići vrijednosti do 5.000 eura. Tablice koje izdaje Srbija nazvao je zaostavštinom Miloševićevog režima.
Prelazak na tablice RKS eliminira ovakav teret i obezbeđuje nesmetanu i bezpredrasudnu slobodu kretanja na celom teritoriju Republike Kosova, sa severa na jug, sa zapada na istok Kosova.
Čuli ste kosovskog premijera Albina Kurtija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Centru za registraciju vozila u četiri kosovske opštine sa srpskom većinom na sjeveru završene su sve pripreme za registraciju vozila. To su potvrdili zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova vlade Kosova. Detalje ima Maja Fićević.
Ardita Ademis Trefi, rukovodilac Centra za registraciju vozila u Severnoj Mitrovici, kaže za Radio Slobodna Evropa da su centar koji ona vodi, ali i centri u ostale tri Severne Kosovske opštine, u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, spremni da izvrše prijem građana za registraciju vozila sa za Kosovo nelegalnih registarskih oznaka na RKS registarske table. Stupanjem na snagu administrativnog uputstva 03/2022 u svim opštinskim centrima za registraciju vozila opremljeni smo neophodnim materijalom da pružimo potpunu uslugu za građane u svim opštinama na severu Kosova, rekla je Ademi iz Trefi. Građani sa kojima razgovarao Radio Slobodna Evropa i dalje su zbunjeni oko preregistracije vozila, ali ima i onih koji odbijaju da izvrše preregistraciju. Ivan iz Severne Mitrovice kaže da neće preregistrovati svoje vozilo.
Pa mislim da nema potrebe, jer je bitno da vozimo na kome.
Mirjana naglašava da neće preregistrovati svoje vozilo sve dok tako nešto ne bude neophodno.
Onog momenta kada to bude uslov da upravljam mojim vozilom ovde, ja ću to morati da uradim. Ja to ne dovodim uopšte u pitanje, prosto iz najpraktičnijih razloga. Ne sad nešto, ne znam kakvi, nego prosto meni vozilo treba. Ja često odem i do Prištine i do Gračanice zbog posla. Meni bi čak u neku ruku možda bilo lakše kada bih u ovoj situaciji imala te tablice, ali trenutno kako jeste, moje tablice su registrovane na KM i ja trenutno tim vozilom se krećem samo po severu. Dok ne moram, neću.
Boban kaže da je ranije preregistrovao svoje vozilo jer ima porodicu na južnoj strani Ibra gde se ne može voziti sa KM tablicama. Preregistraciju vozila međutim vidi kao komplikovan proces.
Ne znam na što se to da izazve, ali najbolje da se pronađe neko rešenje koje neće biti na štetu srpskog naroda, naravno, ali u ovim okolnostima mislim da je jako teško.
Prema njegovim rečima, situacija se dodatno komplikuje jer je za preregistraciju vozila potreban identifikacioni dokument ili lična karta koju izdaju kosovske vlasti.
U tom slučaju to mnogo otežava preregistraciju vozila, pogotovo kod mlađe generacije koja nije imala potrebu za vađenjem kosovskih dokumenata. Napomenući da sam ja, koji imam 30 godina, tek 25. augusta 2021. godine izvadio kosovska dokumenta i to onog trenutka kada sam imao potrebu za tim. Što znači da ljudi ovdje nisu na severu vadili dokumenta sve dok nisu osjetili neku ozbiljnu potrebu za vađenjem firme, apliciranjem u nekim projektima i tako dalje.
Arsenijević smatra da postoje šanse da se rok produži kako bi se stvorile mogućnosti za sve one koji žele da preregistruje svoje automobile na RKS registarske oznake da to i učine. Međutim, on je naglasio da ostaje nejasno da li će važiti vozačke dozvole koje izdaju srpske vlasti, ali sa nazivima gradova Kosova slično situaciji sa registarskim oznakama na vozilima sa akronimima gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Državna vlast u Bosni i Hercegovini je formirana 23. decembra 2019. godine, 444 dana nakon izbora. Čine ju Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Demokratska front. Za 31 mjesec do kraja jula 2022. godine izmijenili su samo 17 zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije ni usvojilo programe rada za 2021. i 2022. godinu. Državna vlada je prema parlamentu uputila 22 zakonska prijedloga, od čega je odobreno 11, odbijeno je 10 jer nije bilo parlamentarne većine, a jedan je povučen iz procedure. Dodatno je palo i 8 zakona koji su predložili parlamentarci iz vladajućih stranaka. Usvojeni su budžeti za 2019., 2020. i 2022. godinu, ali ne i za prošlu 2021. Zastupnički dom je do 27. jula održao 31 redovnu i 13 hitnih sjednica, a Dom naroda 24 redovne i 12 hitnih sjednica. Kao strateške prioritete vlasti Bosne i Hercegovine su postavile dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, aktivnosti u odnosu na NATO te prijem u članstvo Svjetske trgovinske organizacije. Od 14 kriterija koje je Europska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu, BiH je ispunila 2,5. Nisu usvojeni ni programi reformi za članstvo u NATO-u za 2021. i 2022. godinu. Bosna i Hercegovina nije postala članica Svjetske trgovinske organizacije jer nisu usklađeni zakoni i pravilnici o naftnim derivatima. Veći dio četverogodišnjeg mandata potrošen je na dogovor o formiranju vlasti te na neuspjele pokušaje izmjena Ustava izbornog zakona BiH, dok su se istovremeno vladajući dio opozicijskih stranaka iz Republike Srpske zalagale za vraćanje nadležnosti na entitete koje su prenesene na državni nivo. Više čitajte na slobodnaevropa.org.
Nakon najnovijeg slučaja femicida muškarca koji je ubio bivšu partnerku u Novskoj, iz hrvatske vlade najavljuju unapređenje pravnog okvira zaštite žrtava. Nevladina udruženja traže oštrije kažnjavanje počinitelja i uvođenje registra porodičnih nasilnika. Pripremio je Eni Zebić.
Muškarac koji je na smrt izbo bivšu partnericu u Novskoj, 100 km istočno od Zagreba, 11. je slučaj femicida u Hrvatskoj u ovoj godini. Zločin koji se dogodio 31. kolovoza ujutro i nakon kojeg se počinitelj i sam ubio, zgrozio je hrvatsku javnost. Samo maksimalne zatvorske kazne mogu smanjiti crne brojke femicida u Hrvatskoj. 11 žena ubijenih u prvih 8 mjeseci ove godine, kaže za naš program feministička aktivistica Neva Tole iz Autonomne ženske kuće Zagreb.
Tada bi došli u situaciju da nam brojke femicida bude u padu. Zašto? Pa zato što na ovakav način kako sada radimo, zlostavljačima i pedofilima, šaljemo jasnu poruku. To što ste vi učinili je nekakvo bagatelno djelo. Kada bismo im davali maksimalne zatvorske kazne sukladno nedjelu koje su počinili, tada bismo im poslali poruku. Gospodo draga, ovo tako više neće moći.
Ona traži da se zbog sve učestalijih slučajeva femicida sazove i izvanredna sjednica Hrvatske vlade, samo s jednom temom. Kako spriječiti nasilje u obitelji i femicid? Bez obzira na uložene napore i određene promjene na bolje, sustav zaštite žena od femicida očito ne funkcionira, kaže za naš program i predsjednica koordinacijskog tima nevladine udruge Ženska soba iz Zagreba, Maja Mamula.
Najočitiji dokaz da sustav ne funkcionira, to što mi iz godine u godinu imamo veći broj pokušaja femicida ili femicida, po čemu smo stvarno zemlja koja počinje biti jedinstvena i u Europi, a uskoro valjda i u cijelom svijetu, osim moguće u Latinskoj Americi, to je da od ukupnog broja ubijenih imamo oko 50 ili preko 50%, ovisno od godine do godine, ubijenih žena. Po čemu smo stvarno nevjerovatni.
Naime, drugdje u svijetu 80-90% ubijenih čine muškarci koje su ubili drugi muškarci, koji obično nisu u rodu s njima, pojašnjava naša sugovornica. Ubojica bivše partnerice iz Novske ranije je bio osuđen za ubojstvo u tučnjavi, ali mu je to nakon izdržane kazne od 3 godine zatvora i po protoku vremena od 10 godina izbrisano i rehabilitiranje, kada ga je ona 13. kolovoza kazneno prijavila. Zbog takve čiste evidencije državno odvjetništvo nije mu odredilo istražni zatvor, već zabranu približavanja na 50 metara. Međutim, to ga nije spriječilo da 31. kolovoza dođe u butik u kojem je radila, ubije sa 20 udaraca nožem. Zbog toga Neva Tole inzistira da se uvede zaseban registar pedofila i obiteljskih nasilnika, gdje ne bi bilo brisanja, ali takvo rješenje nadležni odbijaju.
I nama je neformalno rečeno, pa kud bi mi došli da napravimo registar pedofila i registar obiteljskih nasilnika? Pa to bi bilo linč po gradu. Ja sam rekla ne, vi ste u krivu. To je dostupno samo institucijama i određenim osobama verificiranim da smiju ući tu registar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u prvom izvještaju u odnosu kineskih vlasti prema Ujgurima u velikoj mjeri podržala je optužbe o zlostavljanjima u Xinjiangu, koje su posljednjih godina iznosili aktivisti, zapadni zvaničnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Ujgurski aktivisti su pozdravili izvještaj, ali i pozvali na dalje istrage, posebno navodimo o genocidu, pišu svjetski mediji. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava naveo je da je kineska vlada počinila ozbiljno kršenje ljudskih prava Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina u Xinjiangu, ukazuje Financial Times. Obim arbitrarnog i diskriminatornog zatvaranja pripadnika ujgurskih i drugih pretežno muslimanskih grupa možda predstavlja međunarodne zločine, posebno zločine protiv čovečnosti, navodi se u izvještaju koji je objavljen na dan kada je šefici te agencije Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet istekao mandat. Dugo očekivani izveštaj koji sadrži kredibilnu evidenciju da su Ujguri u logorima bili žrtve mučenja i seksualnog nasilja predstavlja, kako navodi britanski list, prvu istragu o organizaciji Ujedinjenih nacija o zlostavljanjima u Xinjiangu, gdje je više od 1 milijun Ujgura i drugih pripadnika manjina podvrgnuto masovnim internacijama i prinudnom radu. Kina je od 2017. značajno proširila policijsku kontrolu nad oko 13 miliona pripadnika muslimanskih manjina u Xinjiangu, tvrdeći da je reč o antiterorističkim merama. Izveštaj međutim navodi da su zlostavljanja Ujgura rezultat antiterorističkog sistema koji je duboko problematičan iz perspektive ljudskih prava. Među mogućim sljedećim koracima UN je, ukazuje Financial Times, početak zvanične istrage o zlostavljanjima u Xinjiangu, na što su pozivale vlade više zemalja. Wall Street Journal piše da je izrada izveštaja Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava o Xinjiangu trajala godinama, tokom kojih su branioci ljudskih prava optuživali agenciju da odlaže objavljivanje, dok je Bachelet naišla na kritike zapadnih zvaničnika i aktivista za ljudska prava zbog posjete Kini krajem maja. Sa druge strane, navodi taj list, kineski zvaničnici snažno su lobirali da izveštaj ne bude objavljen. Dok je Kina oštro kritikovala Agenciju Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog objavljivanja nalaza, u zajedničkoj izjavi koju su potpisale 63 ujgurske grupe, aktivisti su pozdravili izveštaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština Crne Gore odlučivaće o razrešenju predsjednice parlamenta Danijele Đurović. Počeo samit Otvorenog Balkana u Beogradu. Stručnjaci Ujedinjenih nacija procjenjuju bezbjednost najveće nuklearne elektrane u Evropi, Zaporožje u Ukrajini. Bivši američki predsjednik Donald Trump razmišlja da se kandiduje za predsjednika 2024. izjavio njegov zet. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.